Gepler adatlyk radiosyn. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şuwun 2017-nji ýylyň 9-njy fevraly hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi, gepleşigimiziň esasy bölegini başlamadan ozal täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watandaş edýärin. Makedoniýa Birleşen Ştatlarynyň Respublikan Partiýasynyň kanun çykarjylarynyň biri bu ýurt däl we ol Bulgariýanyň hem Kosowanyň arasynda bölünmeli diýip aýdanlaryna gahyr gazap bildirdi. Kosowalylar we Makedoniýaly albanlar Kosowanyň bir bölegi bolmaly we Makedoniýanyň galan bölegi Bulgariýanyň ýa-da olaryň özlerine gatnaşygy bar diýip hatap eden islendik başga bir ýurdun bölegi bolmaly diýip Birleşen Ştatlaryň wekilleri öýüniň Ýewropa, Ýewrazia we döreplijek howp hatarlary boýunça komissiýasynyň müderi Dana Rohrabacher Albaniýanyň Vision Plus telekanalyna aýtdy. Ortetiň bir tarapdary bolan 70 ýaşly Rohrabacher 1990-njy ýyllarda öňki Ýugoslawiýanyň dyrgymygyndan soň Makedoniýanyň döremeginiň uly ýalňyşlyk bolanlygyny sebäbi onuň etniki toparlara bölünip, bilelikde parahatçylykly ýaşamagy ukypsyzdygyny aýdar. Onuň aýdanlary Ortetiň daşary işler ministri Sergey Lavrovyň Makedoniýany Albaniýa we beýleki bölegini Bulgariýa bermek baradaky ideýalaryň peýda bolanlygy barada 2015-nji Zildaydan söhlörüne qabat geldi. Makedoniýanyň daşary işler ministrligi Rohrabacheriň beýanatynyň ägir tuly howatyrlanma döredenligini we milletçilikli çykyşlary tutaşdyranlygyny aýtdy. Halkara Gızıl Hac Komiteti güýçli garyň ýagmagy zerarly üzgünlükde galan regionlara gysagly kömek etmäge ýardym beren 6 işgäriniň ýaragly adamlar tarapyndan atylyp öldürilmeginden soň Owanistandaky öz işini ýatyrdy. Jozjan vilayetin hekimi Guramanın ulu kirveninin İslam devleti topurunun sövüşücüleri olmakta guman edilen adamların hücumine sedevar bolunluğuna etdi. Qızılxıç komitiyatının yolbaşçısı bu hadisani sonki 20 yılın devamında bize karşı edilen en elhenç hücumdur deyip adlandırdı. 8. fevralda bolan hücumdan son yitirim bolan yine 2 tane insan perver işgarini gözlemek boyunca işler devam ettirliler. Oğanistan Qızılxıç Guramasının dünya derecesinde en ulu gövrümlü programmalarının amal aşyryan 4 ýurdunyň biridir. Gararsyz döwletler arkalaşygy uramasynyň missiýasy Türkmenistanda 10-njy fevralda geçiriljek prezidentlik saýlawlary boýunça gödökçüligi barada aralyk hasabatyny çap etdi. Türkmenistanyň Altyn Asyr resmi web-saýtynda çap bolan maglumatda missiýanyň pikirine görä saýlaw kampaniýasy hasuda atmosferada açyk beýatdaşlyk ýagdaýynda korrekt görnüşde we ýokary uramaçylyk derejesinde geçirilýär diýip aýdylýar. Şeýle-de maglumatda missiýanyň özüniň gutarnykly bahalaryny saýlawlara gözökçüligiň netijeleri boýunça jemleýiji dokumentde mälim eder diýilýär. Türkmenistanda prezidentlik saýlawlaryna gözökçülük etmek işine 2017-nji ýylyň 25-nji ýanwarynda başlan gydanyň missiýasynyň düzümünde jemi 73 synçy akreditasiýa edilipdir. Uzak möhletliň esasda Türkmenistanda 10 synçy işleýär. Gydanyň gözökçüler missiýasy Türkmenistanda 2010-njy ýylda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda türkmen häkimetleriniň açyklygy we adalatlylygy üçin etmek boýunça görün çäreleriniň oňyn baha berdi. Türkmenistany 2007-nji ýyldan beri dolandyrýan we döwlet baş tutany wezipetine 3-nji ýylda talaşy edýän prezident Berdimuhammedowyň 2010-njy ýylda 97%dan gowrak ses toplanlygy eglan edilipdi. Türkmen resmiler 2007-nji ýylyň prezidentlik saýlawlaryna gydanyň missiýasyna çağırmandy. Sowet Soýuzynyň dargamagyndan soň 1991-nji ýylda garaşsyzlygyny eglan eden Türkmenistanda geçirilen saýlawlaryň hiç biri günbatar döwletleri, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy we adam hukuklaryny goraýjy guramalar tarapyndan açyk hem adalatly diýilen baha eýe bolmandy. Birleşen Ştatlaryň şu aýda Siriýada amala aşyrylan howa darbalarynyň netijesinde Al-Qaida bilen bagly söwüşçüleriň 11 sanysy şolsanda ýokary derejeli söwüşçi ýolbaşçylary öldürildi diýip Pentagon 8-nji fevralda aýtdy. 4-nji fevralda Idlib şäheriniň golunda howa darbasynyň netijesinde öldürilen Abu Hani Al-Masriniň Bin Laden we Al-Qaidanyň häzirki lideri Ayman Al-Zawahiri bilen gatnaşygynyň bolanlygy onuň 80-90-njy ýyllarda Al-Qaidanyň Howanistandaky türgünleşik lagerleriniň döremegine gözökçülük edendigi aýdylýar. Birleşen Ştatlaryň senaty gapmagarçylykly ýagdaýda Respublikan senator Jeff Sessions baş prokuror wezipesine tasdiklady. Demokratik partiýasynyň wekilleri Jeff Sessionsyň raýat azatlyklary we immigrasiýa babatyndaky tejribelerine garşylyk bildiripdi. 70 ýaşly Sessions 52 ses berilmeginiň we 47 sesin garşy çykmagynyň netijesinde saýlandy. Sessions immigrasiýa garşy bir pozisiýany eýleýär we administrasiýanyň immigrasion siýasatyny düzmekde prezident Donald Trump bilen işleşdi. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.